Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Hei, minä olen Iiris Autio.
Ja minä olen Matti Halen Parapelikollektiivista. Tervetuloa Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Luvassa on lukudraamaa ja monitahoista pohdintaa.
Tässä ohjelmassa me luetaan otteita meidän näytelmistä ja tietysti hyvään teatterikokemukseen kuuluu myöskin mehukas jälkipuinti. Tänään meillä on aiheena oma ääni ja sitä kanssamme miettimässä on Enna Snellman. Tervetuloa.
Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sä olet laulaja, laulun opettaja ja äänen ammattilainen. Niin kysytään heti alkuun, että oletko löytänyt oman äänesi?
Se on hyvä kysymys ja on sitä aika paljon tässä elämän aikana pohtinut, että mitä se oma ääni edes on. Mä oon aloittanut nimittäin lauluopinnot jo 5-vuotiaana ensimmäisen opettajan kanssa ja sen jälkeen kun ääntä on niin monipuolisesti muokattu ja koulittu ja treenautettu, niin on vaikea tietää, että mikä on minkäkin tulosta. Ja mulla on sekä klassisen musiikin että kevyemmän musiikin niin kuin pätevyydet, jonka takia vielä monesti on vaikeampaa tietää, että milloin mulla on niin kuin mun oma ääni käytössä. Mutta on ehkä tullut siihen tulokseen, että on se tyyli mikä tahansa, tai se puhunko mä vai laulanko mä. Mä koen, että ehkä nyt kun on äiti ja laulaa lapselle paljon, niin semmoinen lapsen iltalaulua laulaessa, kun siitä puuttuu kaikki, että pitäisikö sitä tehdä jollain tavalla, pitäisikö hengittää jossain kohdin, vaan se on vaan sitä turvan antamista ja yhdessäoloa, niin siinä mä oon ajatellut, että ehkä tämä on se oma ääni, joka sitten vaan soi vähän eri tavalla erilaisissa tyyleissä.
Millainen ääni on Enna Snellmanilla?
Mä luulen, että ihan kaikilla ihmisillä se ääni on vähän niin kuin se, kuka se sielu siellä ihmisessä on. Ja mä koen, että eri elämänvaiheessa se ääni muuttuu. Ihan, että mitä meille tapahtuu elämässä, psyykkisiä ja fyysisiä, hormonaalisia muutoksia, niin se ääni vaihtelee. Ja koen, että tällä hetkellä mun ääni on täynnä, että sieltä kuuluu koettua kipua, mutta siellä on paljon valoa ja toivoa. Että siinä äänessä kuuluu se meidän historia ja elämä.
Ääni kertoo elämästä. Ehkä jollain tavalla. No, mä en tiedä, onko sä kuullut tämmöistä sanontaa, kun että laulaahan variskin äänellään. Niin mitäs jos tuntuu semmoiselta varikselta vaikka siellä omassa seurakunnassa, että hengelliseen elämään monesti liittyy aika vahvasti se musiikki. Niin mitäs jos on semmoinen varis, niin voiko silloin laulaa? Tai voivatko kaikki laulaa?
Kyllähän variksetkin laulaa. Mä ajattelen, että jokaisella oikeasti on kaunis ääni. Joillekin ihmisillä sitten jotkut fyysiset lukot tai henkiset lukot voi niin kuin vaikuttaa siihen, että se oma ääni ei pääse vapaana ulos. Ja sitten voi tulla, mä luulen, että usein oppilaat sanovat tuon, että no laulaahan variskin äänellä ja mä tulin nyt kokeilemaan laulutunnille, että pystyinkö laulamaan missään. Niin se on hirveän yleinen luulo, että se oma ääni on ruma. Vaikka mä en ole ikinä tavannut vielä semmoista, että onpa ruma ääni, että mä olisin semmoista miettinyt. Jokaisella ihmisellä on kaunis ääni. Ja sitten sen kanssa, kun on vaikka seurakunnassa yhteislaulua, niin mikä sen ihanampaa kuin, että siellä on monenlaisia ääniä. Että se on musta rikkaus.
Joo, mä näistä jotenkin huomaan, puhuttiin tuosta, että äänessä näkyy se, mitä on ihminen kokenut siihen mennessä, niin huomaan heti, kun näistä kaikista puhutaan näin, niin muistaa kyllä monia hetkiä, että missä on kokenut asioita äänensä kanssa, että heti vaikuttaa itseenkin tämä, että mitä tässä tehdään.
Ja sitten ehkä monesti myös se oma ääni kuulostaa pään sisällä erilaiselta kuin siellä, jos sitä kuuntelee nauhoitettuna, niin ehkä siitäkin monesti tulee semmoinen, että kääk, näinkö se nyt sitten onkin.
Nimenomaan, että se tuntuu vieralta vaikka äänitettynä, niin voi luulla, että se on sitten rumaa, vaikka se on vaan vierasta.
Meidän ensimmäinen kohtaus olisi tällaisesta näytelmästä kuin Potato Potato, ja se on tosi TV-parodia esittävistä ihmisistä. Ja tässä kohtauksessa on tällaiset hahmot kuin kirjailija Norm Keskitie ja tämän manageri äitinsä Miina omaa sukua Äkkiväärä. He ovat juuri nähneet pilottijakson Normin kirjoittamasta uudesta näytelmästä tai ohjelmasta, ja Miinalla on hieman kritiikkiä annettavanaan. Niin esitätkö sinä Iiris Miinaa, niin minä voisin olla tämä Norma keskitie.
Vastaan runon sanoin, tänään hän on kriittinen.
No niin, näillä mennään.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Sehän oli sellainen pläjäys.
No niinpä. Oliko tämä nyt sitten hauskaa? Niin siis mitä sä ajattelet, että oliko se nyt sellaista, mitä sen pitäisikin olla?
Jos suoraan sanotaan, niin tämä oli lähinnä pettymys.
Niin siis mitä sä tarkoitat?
Tarkoitan, että odotin enemmän, kun käytitte tähän niin paljon aikaakin. Mutta oishan se pitänyt tietää.
Musta se meni kyllä tosi hyvin, vaikka en tällaista kyllä yleensä kirjatakaan.
Sen kyllä näkee.
Mutta olihan siinä nyt sentään nokkelia kohtia ja fyysistä taituruutta ja näyttelijät kehittyi kanssa tosi paljon.
Onneksi ei nyt ole tän enempää yleisöä, niin ei tarvitse taas hävetä.
Tämähän oli yhteinen.
Tällaisille pienille porukoille tätä kehtaa just ja just esittää.
Anteeksi äiti.
Tuo teidän tiimi on kyllä kanssa surkein mahdollinen yhdistelmä.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Koska oli unohtaneet sensuroida tämän.
No niin, tässä Norm sai heti palautetta ensi illan jälkeen, niin millaisia ajatuksia tästä kohtauksesta heräsi?
No, tämä on ihan kauheita kuunneltavaa, ainakin näin äidin ja pedagogin korvin. On musta niin kuin aina kauheita, kun lytätään jonkun tekeminen ja yrittäminen, ja se aina rohkeeta edes uskaltaa näyttää jotain, että kauhein oli toi, että anteeksi äiti.
Kyllä.
Joo, hänellä oli kriittinen äiti tässä näytelmässä.
Mä en tiedä, että mistä tämä hahmo on syntynyt, koska sekä Matilla että minulla on pedagogi äidit. Mutta joo. No tässä kohtauksessa ei ehkä sillain oteta kantaa, tai ainakaan nyt tässä lukupätkässä, että oliko se hyvä kohtaus tai ei, minkä se Norm oli kirjoittanut, mutta ehkä niin kuin jollain tavalla epäonnistuu, että oli se sitten objektiivista palautetta tai ei, niin voi olla, että sitä niin kuin huonoa palautetta tulee tai sitten, että oikeastikin epäonnistuu, kun yrittää, niin miten sitä voisi sietää, Enna Snellman?
No, tämmöinen, mä luulen, että usein me epäonnistutaan myös siksi, että me pelätään sitä, että kelpaako se meidän tekeminen ja tällaisten ihmisten, niin kuin tuossa toi äiti oli, takiahan niitä pelkoja syntyy lisää. Me jokainen epäonnistutaan, ainakin itse päivittäin, lähes monessa asiassa, en kaikessa, mutta ajattelen, että sitä epäonnistumista on pakko oppia sietämään, jos haluaa elää niin kokonaisena ihmisenä. Että jos me vältetään epäonnistumista, niin silloinhan me ei voida tehdä yhtään mitään. Meidän täytyy ensin epäonnistua, että me opitaan mistään mitään.
Hyvin sanottu.
Tässä joku joskus pohti sellaistakin näkökulmaa, että entä jos joku tekee tämän sitten joskus paremmin, niin tavallaan ainakin asioissa, mitä tehdään ensimmäisiä kertoja, niin sehän on sitten väistämätöntä, että seuraavat tekee niitä myöhemmin paremmin.
Niin, ja mitä sitten, vaikka tekeekin paremmin? Mm. Että miksi tarvii olla paras?
Niin, tarkoittaako se, että oman jutun löytäminen, tai mulla on semmoinen kestänyt kauan, että mä tajusin, että se, että löydä oma juttusi, niin se ei tarkoita sitä, että etissä missä sä oot paras, koska en mä ole varmaan missään, mutta etissä mikä sua kiinnostaa ja missä sä oot semmoinen ihan kelvollinen. Mutta kenen mielipide sitten on tärkeää laulamisessa tai taiteen tekemisessä?
No ylipäätään taiteen tekemisessä ja laulamisessa oma mielipide on tärkeää. Eihän muuten mielipiteellä periaatteessa ole väliä. Mä ajattelen, että kannattaa kuunnella ammattilaisia ja sellaisia ihmisiä, jotka on enemmän sitä asiaa tehnyt. Siitä voi oppia paljon. Mutta oikeastaan se oma niin kuin mielipide, onko tämä mun mielestä hyvä, voinko mä olla uskollinen tälle asialle, niin se on tärkeää. Että myönnän itse olevani sen verran miellyttäjä, että mä oon pitkään tehnyt laulussa kaikkea, mitä opettajat haluaa. Mutta jos mä teen vain sitä, mitä opettaja haluaa, niin enhän mä toteuta sitä omaa kutsua tai omaa tekemistä. Et vaikka mä tekisin sen huipusti tai surkeasti, niin sillä ei tavallaan väliä, jos se ei ole sitä, mitä mä itse haluan elämälläni tehdä.
Tämä tuntuu silleen nyt itsekin näin välillä opettaneena ehkä semmoiselta tärkeältä huomiolta myös opettajan näkökulmasta, niin nähdä tavallaan siellä se, että oppilas voi olla taitava tai hyvä tai tykätä tehdä sellaista asiaa, mikä ei ole se niin kuin itselle se suosikki juttu, että antaa sille sitten tilan, että tämä ei ole minusta parasta, mitä voi tehdä näin, mutta ymmärrän ja teet sen hyvin.
Varmaan musiikissa tulee vielä enemmän kuin teatterissa semmoinen genre-ajattelu tai vaikutus.
Joo,
tai että se tarvitsee tiedostaa.
Joo, ja niin kuin makuja on niin monenlaisia.
Joo.
Ja sitten kun kuitenkin laulunkin opetukseen kuuluu kokeilla niitä eri tyylejä, että sillä mä toivon, että ihmiset avoimesti uskaltaa kokeilla, jotta voi löytää oikeasti sen, mistä sitten tykkää. Että tietenkin sekin, että ajattelee, että mä tykkään vaan tästä, enkä kokeilekaan muuta, ei niin kuin vie sitten niin kuin laajentamaan niitä omia taitoja.
No, mitä sä ajattelet lahjakkuudesta laulamisen yhteydessä tai musiikin yhteydessä?
Tästähän puhutaan tosi paljon, varsinkin tänä päivänä, ja sä monesti on kuullut sanottavan, että 95% on työtä ja treeniä ja se loppu on vaan lahjakkuutta. Ja tämä on mulle hirveän vaikea asia ehkä allekirjoittaa, koska mä koen, että mä oon saanut tämän lahjaksi. Täällä jos mä mietin sitä hengellisesti, mä koen ehdottomasti, että mut on kutsuttu laulamaan. Se on jotain, mikä näkyy jo ihan lapsuusvideoilla. Että mä muistan, että mä oon ollut jollain huvipuistoretkellä perheen kanssa ja on ollut aivan puhumatta sen koko päivän aamusta iltaan. Ja sitten kun me tullaan autoon, niin mä laulan todella pitkään kaikki ne tapahtumat, mitä mä oon nähnyt sen päivän aikana. Ja mä ajattelen, että jollain tavalla se on ollut se lahja, minkä Jumala on mulle antanut, että tää on sun väylä purkaa sun tuntoja ja kokemuksia. Ja siinä mielessä ehkä se, en tiedä onko se lahja ja lahjakkuus myös eri asia, mutta että jostain syystä mä en ole vaikka halunnut alkaa treenaamaan sitten piirtämistä. Että se mielenkiinto ja lahjakkuus on ehkä vähän niin kuin, tai tämä on vaikea asia. Että mä näen, että me tarvitaan jonkunlainen ehkä kutsu. Jostain syystä mä haluan tehdä jotain ja silloin varmaankin siinä on jo lahjakkuutta olemassa. Mutta faktahan on se, että kaikki tulee myös sen treenaamisen ja työn kautta. Toisille ehkä hitaammin ja toisille sitten nopeammin.
Meillä on moni meidän semmoista teatterioppilaista on pohtinut sitä, että saako he tehdä teatteria tai kannattaako heidän tehdä teatteria. Niin milloin sun mielestä kannattaisi tehdä vaikka musiikkia?
Silloin kun sitä haluaa tehdä. Silloin kun siihen on intohimoa ja haluaa. Jostain syystä se syntyy. Että jos se syntyy toisten paineesta, että sun pitäisi tehdä, niin silloin mä ajattelen, että pitää pysähtyä miettimään, että haluaako sitä itse. Mutta jos se halu siihen on, niin totta kai kannattaa antaa sille mahdollisuus ainakin kokeilla sitä. Että se, kyllä sitä tosi paljon omatkin oppilaat on pohtineet, että saanko mä laulaa ja onko mulla oikeus ja onko tämä typerää. Eihän tämä ole mitenkään taloudellisesti kannattava ala, mille vaikka itse on päätynyt, mutta että se kutsumus on ollut suurempi. Ja siksi mä niin kuin rohkaisen jokaista, vaikka tekisi mieli sanoa, että hei, opiskele nyt vaikka lääkäriksi, koska se pärjää elämässä helpommin. Mutta se on niin kuin tärkeää se, mitä meidän sydämessä on. Mutta jos siellä on niin kuin valtava tarve toteuttaa taidetta, niin miksi sitä ei toteuttaisi?
Mä joskus mietin sitä, että kun ihmiset sanoo sitä, että heidän palkka ei vastaa sitä työn vaativuutta esimerkiksi, ja sitten se on jotain älyttömiä summia kuussa kuitenkin. Mutta sitten jos mä ajattelen sitä, että mun pitäisi niinku joka päivä tai niinku 5 päivää viikossa mennä 8 tunniksi tekemään jotain, mikä mua ei yhtään kiinnosta, niin kyllä siitä varmaan voisit niin paljon maksaa.
Niin, jotain korvausta näin. Kärsimyksestä.
Hei, käydään kärsimässä mainoksien ajan ja tullaan sitten takaisin pohtimaan omaa ääntä ohjelmaan Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tervetuloa takaisin Kesäteatteria pintaa syvemmälle ohjelmaan. Meillä on täällä Enna Snellman vieraana ja olemme pohtimassa omaa ääntä. Seuraavaksi meillä olisi tämän jakson alkuun suoraan uusi kohtaus, sekin on näytelmästä Potato Potato, ja samassa sama kirjailija eli Norm Keskitie on nyt tällä kertaa osallistunut tämmöisen Depis of Finland tosi TV-ohjelmaan. Ohjelman esikarsinnassa kilpailijat ovat yrittäneet vakuuttaa tuomareina toimivia terapeutteja siitä, että he tarvitsevat terapiaa valittamalla omasta elämästään. Ja Norm onnistui pääsemään jatkoon ja keskustelee seuraavaksi oman terapeuttinsa kanssa kahden kesken. Normin runo on mukailma tässä Wagnerin Ring-operan Siegfriedin runosta.
Mä voin olla tää terapeutti, niin oon sen.
Mä jatkan Normina.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
No niin, aloitetaan sitten. Katsojat on lahjoittaneet sulle 4 minuuttia terapia-aikaa, joten ota ihan rauhassa ja kerro, mikä sua vaivaa.
No oikeastaan...
Terapia-ajan mittaamiseen käytämme aina luotettavia sekokelloja. Nämäkin tärkeät minuutit sinulle tarjoaa kaupallisena yhteistyönä SecoWatch Company.
Niin siis sitä
tässä
oli...
ohjelmassa nähdään terapiasessioista lyhennetyt versiot. Kokonaiset istunnot ovat saatavilla asiantuntijakommenttien kanssa heti tämän ohjelman jälkeen nettipalvelussamme. Muistathan, että voit lähettää lisää terapia-aikaa suosikkipotilaallesi tekstiviestillä, puhelimella tai Debis Finland appin kautta.
Niin oikeastaan mä tulin tänne sen takia, että mä en oikein tule toimeen mun äidin kanssa.
Korjaa mua, jos on väärässä, mutta olin siinä käsityksessä, että sun äitis on kuollut.
No niin on se, mutta jotenkin se on vaan niin turhauttavaa. Musta tuntuu, että mä vihaan sitä.
Siis monethan tosiaan katsoo oireita netistä ja sitten tuolleen hyppää melko nopeasti diagnoosiin, kun oikea arvio vaatii pitkällistä terapiaa ja harkintaa. Korjaa mua, jos olen väärässä, mutta voin näin pitkällä kokemuksella sanoa, että oikeasti, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin sähän vihaat ittees, etkä äitiis.
Tässä musta kyllä tuntuu, että sä oot väärässä.
Musta tuntuu. Ei tässä nyt ole kysymys siitä, miltä susta tuntuu.
Anteeksi, mä kai luulin jotenkin, että olisi.
Kato nyt tuota saamatonta, turhan tärkeää olemustasi ja umpityrsää elämäsi. Eihän tuollaista kukaan jaksa ilman, että alkaa ärsyttää. Sä vaan projisoit tämän kaiken sitten äitiis.
Okei, sitten.
Ootko koskaan miettinyt, että ei ole ehkä kovin reilua vanhaa naista kohtaan, että jatkuvasti syytät häntä omista ongelmistasi?
Mun äiti on kuollut.
No niinpä, eli se ei voi edes puolustautua. Nyt me tehdään kuule näin. Kuvittele, että tämä peruna on äitisi.
Okay.
Sitten otat tästä kuule kynän ja paperia ja teet runon sun rakkaalle äidille. Mitään muttia. Mä otan tässä ihan rauhassa ja sit esität sen tässä kaikille.
Mitä mä nyt sitten kirjoitan?
Korjaa mua, jos mä oon väärässä, mutta sulla on noin 1 minuutti 30 sekuntia terapia-aikaa jäljellä, joten sanoisin tässä vaiheessa, että tehty on parempi kuin täydellinen. Joten antaa mennä vaan, hopi.
Oi. Voisinpa tietää, millainen on emoni. Sitä en kuvitella saata. Hänen silmänsä lie hohtaneet lempeämmin kuin kauriin silmät. Mut oi, miksi täytyi hänen kuolla? Kuoleeko äidit kaikki kuin lapsen maailma? Äiti, joka elit ja kuolit.
Joo, kiitos. Se oli koskettavaa.
Onko tämä ihan oikein, että mä tälleen niin kuin vaan ilmaisen?
Siis joo, totta kai se on ihan tosi ok ja kaikki tunteet on sallittu ja sitä rataa. Mut hei, tämä olisi nyt tässä. Nähdään taas ensi viikolla, jos oot vielä mukana kisassa. Moikka!
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
No niin, tämä oli tässä. Tässä Norm oli Depis of Finland-ohjelman kilpailijana. Millaisia ajatuksia tästä kohtauksesta heräsi?
No, heräsi kyllä niin paljon ajatuksia, että voitaisiin useampikin tunti tästä asiasta keskustella. Mutta on valitettavasti niin kuin oman aikansa kuvaa, että monella tapaa.
Joo.
Tämmöinen kilpailu ja kiire ja ehkä tämmöinen tosi TV-kulttuuri leviää kyllä semmoisille ehkä uusillekin elämän alueille, niin minkälaisia vaikutuksia sellaisella kilpailulla on vaikka taiteen opiskelussa tai elämässä?
No sillä on toki suuria vaikutuksia ja usein niin kuin kilpailujen kautta saa sitä näkyvyyttä tai semmoisia sopimuksia, mihin vaikka omat rahat ei riittäisi. Ja mä oon aina opettajat koittanut saada näihin kilpailuihin mukaan ja mä en ole edes lapsena uskaltanut Tenava tähteen mennä. Musta se on tuntunut kummalliselta kilpailla semmoisen asian kanssa, minkä kokee saaneensa lahjana. Mutta kyllä mä nyt aikuisena näen myös hyviä puolia. Ehkä multa on puuttunut tiettyä rohkeutta mennä sinne. Et hyvin paljon oppilaat hakee näihin kilpailuihin ja hyvin paljon myös tulee sit sellaisia oppilaita, jotka on käyneet kilpailussa ja jostain syystä vähän niin kuin menettäneet ilonsa laulamiseen tai taiteen tekemiseen. Ja sitten niitä on korjailtu, että tämä on vaikea asia, koska siellä ei ole ammattipedagogit välttämättä, jotka antavat sitä palautetta. Tämä on onneksi parantunut kyllä vertaa vaikka mitä Idols oli aluksi, kun mitä nykyään vaikka Voice of Finlandissa oli aika ihania tuomareita tänä vuonna.
Joo.
Tietysti niin kuin formaattiin kuuluu näissä monesti sellainen, että tarvii välillä antaa suolaistakin palautetta. Mutta muistan vaan tästä kilpailusta. Mä oon aina välillä käyttänyt esimerkkinä näin. Katoin jotain pianokilpailua, en muista minkä nimeä siinä oli. Siinä ihmiset soitti semmoisia todella pitkiä teoksia. Saattoi niin kuin kestää jonkun 2 tuntia se oma soittovuoro sitten näissä finaaleissa. Ja se oli semmoista niin kuin virheetöntä nakutusta. Se tunti 50 minuuttia siinä, kun kattelin. Ja sitten niin kuin viimeinen 10 minuuttia näin huomasi selkeän muutoksen tässä soitossa jotenkin sille, että nyt se tajusi, että tämä loppuu 10 minuutin päästä. Ja siinä hetkessä se viimeinen 10 minuuttia oli jotenkin niin kuin loistavaa. Ja se niin kuin on kertonut mulle jotakin tästä niin kuin kilpailemisesta taiteessa sille, että se oli tavallaan virheetön siihen asti, mutta se oli hyvä vasta se viimeisen 10 minuuttia, kun se oli vapaa.
Ja tämä on todella usein, tästä on niin kuin kyse, että miten, voisiko ne olla semmoisia katselmuksia esimerkiksi klassisen musiikin puolella, jossa sitä ei edes yritä tehdä viihden rahaa usein, että kuunneltaisiin eri soittajaa ja heitä saisi sitten tulla jotkun sponsorit sponsoroimaan, että se ei olisikaan vaan niin, että yksi voittaa ja saa jonkun tietyn summan rahaa, kun kaikki on niin paljon panostaneet siihen, että se jäykkyys tuntuu siellä heti kisassa ja se paine.
Tässä edellisessä kohtauksessa tämmöinen niinkin henkilökohtainen prosessi kuin terapia oli asetettu muiden viihteeksi, niin missä vaiheessa sit olisi sopiva aika asettua muiden arvioitavaksi tai millä tavalla se olisi hyvä tehdä?
Mä koen, että jos menee tällaiseen niin kuin telkkariin näyttämään jotain omaa taitoa, niin sehän vaatii äärimmäistä rohkeutta. Ja jotenkin varsinkin mitä, no onhan monilla aikuisillakin, mutta nuorilla varsinkin, jotka on tosi herkässä iässä ja saattaa olla niin kuin vasta löytänyt sen oman juttunsa ja laulamisensa ja sitten he menee valtavalla rohkeudella ja innolla ja sitten joku yksi lause voi olla vaan, että no, että ei nyt vaan ihan napannu. Ja sitten se jää niin kuin varjostaa heitä kuin loppuelämäksi. Et mä niin kuin toivoisin, että ihminen, joka hakee tämmöiseen kilpailuun tai ne ihmiset, jotka järjestää näitä hakemisia, niin valmistaisi näitä ihmisiä siihen, että mitä se tulee olemaan ja että tämä ei tarkoita sitä, että sä olet huono, jos et sä pääse jatkoon. Että siihen saisi myös semmoista psyykkistä niin kuin apua ja tukea sieltä ihan ohjelmaformaatin puolestakin.
Mulla on ehkä itsellä ja sitten mitä kavereiden kanssa on puhuttu, niin aika monella on myös sellaisia ikäviä kokemuksia sieltä niin kuin laulutunnilta, että se opettaja, joka ehkä osannut ihan oikealla tavalla tukea ja ehkä ylipäätään musiikin ja taiteen opetuksessa tässä on onneksi tapahtunut aika iso murros semmoiseen positiivisemman pedagogiikan ja ehkä ylipäätään pedagogiikan suuntaan, niin millä tavalla sun mielestä pitäisi sitten arvioida tai antaa palautetta?
Mun mielestä on tärkeää, että sitä palautetta annetaan paljon ja monipuolisesti, että mä tein gradun itse asiassa tästä aiheesta, että palautteen antamisesta ja arvioinnista. Ja kun luin niitä kirjoja, siinä oli, että nyt puhutaan hampurilaispalautteesta, että anna ensin hyvä, sitten huono, sitten hyvä. Niin ihmiset osaa tänä päivänä jo odottaa sitä, että no niin, sano nyt ne lätinät pois ja mä odotan sitä haukkua. Että sekään ei tavallaan toimi enää. Että jotenkin mä ajattelen, että paras palaute on rehellistä. Että mulle sanotaan, että mä kehun tosi paljon opettajana. Mutta mä kehun aina asiasta. Se oppilas ei hyödy millään tavalla, jos mä kehun jostain, missä hän ei olisi hyvä. Se ei kehitä häntä millään tavalla. Että kaikki, mä ajattelen, että opettajana ja pedagogina on tosi tärkeää nähdä ne pienetkin vivahteet, pienet potentiaalit ja nostaa niitä esille. Ja muistuttaa sitä oppilasta, että huomaatko sä, mitä sä jo osaat. Koska se se rohkaisu on valtava, empatiakyky on niin kuin opettajan tärkein työväline, että sä osaisit lukea sitä oppilastasi, että kaikilla meillä on haavoja jossain osa-alueella, että sä kehut niin monella osa-alueella, että jossakin se kolahtaa kohdilleen.
Jäinpäs miettimään tätä nyt tässä näin. Mietin tuosta kehumisesta ja niitä palautteita, mitä on itse antanut ja sanoit tuosta, että jotkut odottaa sieltä sitä haukkua, niin joskus huomaan, että on oppilaiden kanssa käynyt silläkin tavalla, että ne ajattelee, että tässä nyt jotenkin huijataan, että jos mua ei haukuta. Mm. että nyt pitää niin kuin sanoa jotain sellaista, niin kuin, joka on jotenkin julmaa tai semmoista, että...
Siis jo, on tullut joskus joku ollut sillainkin, että kun hän kokee, että hän ei oikein saanut palautetta, sitten on se, että kyllähän mä oon niin kuin sanonut joka kohtauksen jälkeen, että hei kokeilepas tollaista juttua ja hei tää oli tosi hyvä tää. Ja sitten niin kuin se kokemus on ollut se, että kun hänelle on tullut paha mieli mistään.
Niin, se on tosi surullista.
Että häntä ei ole haukuttu, niin sitten, että mitä mä nyt oikeasti teen väärin.
Näin, ja tämä on mullekin hirveän tuttu reaktio oppilailta, että eikö, mä kyllä itse hirveän paljon sit aina keksin uutta kehitettävää ja joudun jopa muistuttamaan, että hei, vaikka mä vaadin näin paljon, niin sä osaat hirveästi. Mutta että se on siihen, mihin on totuttu, että haukutaan, se tulee jostain historiasta ja se on ihan tutkittu kyllä tieteen kanssa, että se ei vie oppilasta eteenpäin millään tavalla.
Ja sit ehkä sitä ei tule ajatelleeksi, että sekin on palautetta, jos sä saat jonkun niin kuin toimintaohjeen.
Nimenomaan, vaikka sehän on parasta palautetta.
Joo.
Nyt kun sä seuraat sun oppilaita ja sitä, kun he löytää omaa ääntä, niin millainen prosessi tällainen oman äänen löytäminen on?
Sehän on valtava prosessi. Ja semmoinen, se ei vaan ole, se ei tapahdu pelkästään laulutunneilla, vaan sen ihmisen elämässä. Niin kuin tuossa alussa puhuttiinkin, että meidän elämän kokemukset kuuluu meidän äänessä, on myös tosi jännä. Mä koin sen niin kuin valtavana lahjana, että saan seurata paalupaikalta sitä, että kun joku vapautuu ja jonkun ääni vapautuu. Sehän on niin kuin opettajalle aivan upea kokemus. Ja usein se ei välttämättä liity siihen, että miten hän on harjoitellut tai treenannut, vaan usein elämässä on tapahtunut jotain, mikä on vapauttanut. Että se, on, se oma äänen löytäminen on usein sitä, että me saadaan meidän elämässä itsestämme kiinni, että kuka mä olen. Ja sitä kautta se oma äänikin lähtee löytymään.
Hyvä. Käydään pienellä tauolla ja jatketaan sitten seikkailua oman äänen löytämiseen. Meillä on täällä Enna Snellman puhumassa Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmassa.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
No niin, tervetuloa takaisin Kesäteatteria pintaa syvemmällä -ohjelmaan. Meillä on täällä vieraana Enna Snellman ja puhumme omasta äänestä ja sen löytämisestä. Jatketaan tätä kolmatta osiota suoraan meidän kolmannella lukukappaleella, ja se on kohtaus Parabelin tällä hetkellä työstettävänä olevasta näytelmästä, joka kulkee työnimellä Healing Not Linear. Eli vapaasti käännettynä pohdimme sitä, että paranemisen prosessi ei ole suoraviivainen. Teoksessa liikutaan erilaisissa konteksteissa vähän siinä, että mitä paraneminen voi tarkoittaa fyysisesti, psyykkisesti ja hengellisesti. Ja tässä olisi tällainen monologi. Osio, jonka Iiris voisi meille lukea.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Valmistan aamiaista. Se tuntuu jollain tapaa eurooppalaiselta ja hymyillen. Siitepölyn täyttämä lämmin ilma tulvii sisään ikkunasta ja enteilee kuumaa päivää. Olisi pitänyt paistaa vielä kananmunaa, mutta tämä saa nyt kelvata. Eikä sitä muutenkaan tarvitse aina olla täydellistä voidakseen nauttia jostain. Tässä nyt kuitenkin on sopivasti jyväinen leipä ja ranskalaispahtoinen kahvi. Ja ne riittävät minulle aivan hyvin, kun kukaan ei ole kertomassa, millainen aamupalan pitäisi olla. Linnut laulavat. Kuvittelen, että tuolla tavalla linnut laulaisivat Lontoossa. En ole käynyt siellä, mutta laulussa on silti sellainen olo. Olo, jossa kaupunki on kiihkeän elinvoimainen, suuri, historiaa ja mahdollisuuksia täynnä. Mutta siinä hieman sivummalla linnut voivat silti välittää vain omista asioistaan. Tavallisia lähiölintuja, yhtä turvallisia kuin karhuherra Paddington. Tajuan, että en edes tiedä, kuuleeko Lontoossa lintujen laulua. Naurahdan itselleni. Olo on silti hyvä. Kahvi ranskalaista. Tuuli eteläinen. ja tämä hetki ihan oma.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Millaisia ajatuksia tästä kohtauksesta heräsi, Enna Snellman?
Tämä oli myös Iiristä niin ihanasti tulkitsi. Tosi ihana kohtaus. Ja jollain tavalla mä ajattelen, että toi, tässäkin ollaan sen äärellä, että ei tarvitse olla niin kuin täydellistä ollakseen ihanaa. Ja niin kuin tähän ääneen liittyy niin paljon sitä, että ihmiset haluaisi kuulostaa täydelliseltä tai laulaa täydellisesti. Mutta lopulta kukaan ei jaksaisi sellaista varmaan kuunnellakaan. Että ne on ne säröt ja virheet ja kivut siellä äänessä, mitkä yleensä myös ihmistä jotenkin hoitaa kuulijaa enemmän.
Mitä laulamisen myötä voi sitten oppia itsestään ja elämästä?
Voi, aika paljon.
Tälleen lyhyesti.
Lyhyesti.
Kyllä tässä on aika.
Joo.
Mä ajattelen, että laulamisen myötä voi oppia tosi paljon ja myös sitten tulee tämmöinen niin kuin runollisuus ja siis laululyriikat itsessään saattaa avata valtavia asioita. Joskus kun niitä ruvetaan niin kuin oppilaan kanssa purkamaan tai itse rupeaa purkamaan, että mitä tässä oikein sanotaan. Että ne voi olla joskus elämää mullistaviakin lauseita. On tosi tyypillistä, että laulaessa, kun laulaminen on niin fyysistä, siinä tehdään omalla keholla, samalla kuin teatterissakin tehdään, että se koko keho on se väline. Niin jos joku tunnelukko avautuu tai joku tietty laulamisen tapa saattaa laittaa lisää lukkoa, niin sehän kertoo itsestä aina tosi paljon. Ja siksi mä ajattelin, että se on turvallista tehdä myös jonkun lauluopettajan tai ystävän kanssa yhdessä, että on joku turvallinen ihminen, kenen seurassa sitten voi vaikka itkeä sen tunteen ulos, mikä sieltä nousee. Mutta se monesti oppilaat vitsaileekin sitä, että mä tuun tänne terapiaan tänne laulutunnille, että vaikka mä en ole terapeutti, niin se musiikki itsessään kyllä hoitaa.
Siinä on samanlainen sivuvaikutus kuin teatterissa, että välillä puhutaan paljon semmoista taiteen hyvistä sivuvaikutuksista näin, ja että niillä perustellaan taiteen oikeutusta, että tämä vaikuttaa hyvin, mutta se tavallaan tulee siinä samalla. Mitä sitten kun laulamiseen, tai ainakin itsellä liittyy monia tämmöisiä tuskaisia kokemuksia tai äänenkäyttöön ylipäätään siihen, että on edes kova ääninen niin, tai voimakas tai olemassa niin näkyvästi kuin mitä laulaminen vaatii, niin miten voi sitten oppia iloitsemaan omasta äänestään?
Se on niin kuin hyvä kysymys. Itse ajattelen, että omasta äänestään iloitseminen ei ole helpointa. On helpompaa jopa laulaa loistavasti kuin osata iloita siitä omasta äänestä. Mä itse löysin ilon ehkä sitä kautta, että mä menetin ääneni nuorena. Mulle laitettiin tämmöistä kortisonilääkitystä, kun olin flunssassa, että pystyi esiintymään. Ja sitten se vei pitkäksi aikaa, ainakin puoleksi vuodeksi mun äänen pois ja sen äänihulet sai vähän osumaa. Ja mä niin kuin muistan sen silloin rukoilleeni polvillani, että Jumala, haluatko sä ottaa kokonaan tämän äänen pois, että miksi tämä on mulle niin iso asia ja mihin kaikkeen tämä kolahtaa. Usein kun jonkun asian menettää, niin siitä oppii olemaan eri tavalla kiitollinen. Ja sitten sitä ääntä sen jälkeen kyllä halusi käyttää paljon vuolaammin. Mutta mä ajattelen, että jokaisen on tärkeä tietää, että se oma ääni on tällä hetkellä ihan tarpeeksi. Sillä saa niinku huutaa ja nauraa ja itkeä ja se riittää. Se on niinku just siinä, missä tänä päivänä sen kuuluukin olla. Ja mä ajattelin, että siitä voisi löytää iloa, että kenelläkään muulla ei ole samanlaista ääntä. Kukaan muu ei ole kokenut niitä kokemuksia, mitä sä olet.
Mä tulee mieleen sellainen hauska harjoitus tuolta tunneilta. Sen nimi on Kuka koputtaa? Ja siinä yksi istuu piirin keskellä ja muut on siinä ympärillä ja sitten ne hämäyksen vuoksi vähän silleen ympäriinsä. Ja sitten ne tulee koputtujen selkään ja sitten sanoo silleen, kuka koputtaa, mutta sitä ei voi sanoa omalla äänellä, vaan siinä pitää olla silleen, kuka koputtaa? tai whatever. Ja sitten se yrittää arvata, että kuka se oli siitä ryhmästä, joka sen sanoo. Niin se on tavallaan kyllä. Jotenkin, tietysti siinä tarvii jo tuntea toisensa aika hyvin, jotta sä tiedät, että no minkälainen ääni toisilla on.
Niin.
Mutta se on hauska, että sit siinä huomaa sen, että hei, et itse asiassa mehän tiedetään, että millainen toi ton ääni on, vaikka mä en ole ajatellut sitä. Ja sitten semmoiset, että en mä yhtään tunnistanut. Ja
niinpä. Ja se meidän ääni on hyvin, se on niin me tunnistetaan heti pienet äänensävyt, jos soittaa vaikka omalle äidilleen, niin mähän kuulen niin kuin sekunnin murto-osassa, millä tuulella hän vaikka on.
Joo.
Että siellä meidän äänessä kuuluu niin kuin meidän koko persoona ja tunteet. Se on valtava niin kuin lahja, että se on just omanlaisensa.
Millainen on sitten semmoinen vapautunut ääni?
Mä ajattelen, että vapautunut ääni on ääni, niin kuin pakoton ääni. Eli siellä ei ole fyysisiä lukkoja kehossa. Et mä usein vertaan oppilaille sitä, että jos sä vaikka puristat nyrkit tiukaksi ja rutistat vatsalihakset ja laitat hartiat aivan jumiin ja sitten lähdet juoksemaan lenkille, niin onko se vapautunutta juoksemista? Niin hyvin harvoin. Että laulamissa on sama, että kun muu keho on vapaa, mutta usein se kehon vapaus niin ei onnistu, jos meillä on siinä jotain muuta, miksi me ei uskalleta päästää sitä vapaaksi. Mutta sitä on kyllä ihana seurata sitten, kun niitä lukkoja sieltä kehosta lähtee avautumaan.
Millaista hengellisiä tai millaisia hengellisiä merkityksiä olet löytänyt tässä työssäsi?
Tämä on ihana kysymys, koska mä koen, että mun työ on niin kuin kutsumusammatti. Nuorena mä ajattelin, että mun täytyy olla niin kuin kirkon työntekijä, jotta mä voin tehdä hengellistä työtä. Mutta tämä onneksi tämä mustavalkoinen ajattelu on jollain tavalla pehmentynyt paljon ja on niin kuin ymmärtänyt sen, että minkä vaan työn, kun sä teet sen omalla sydämelläsi ja nöyränä Jumala edessä, niin se on niin kuin hengellistä työtä. Et tässä itse kun tekee teattereissa ja erilaisten henkilöiden kanssa sitä opetusta, jotka ei jaa vaikka samaa arvomaailmaa, niin mä en tietenkään saa puhua suoraan näistä asioista. Mutta mä ajattelin, että mä voin aina suoraan sanoa olevani kristitty ja kohdella niin kuin tasapuolisesti oppilaita, että on se ammattilainen tai aloittelija, niin se on mulle yhtä arvokas. Ja mä toivon, että se välittyisi mun työssä. Ja se on, tuntuu tosi niin kuin, ja toki rukoilen oppilaiden puolesta. Mä näen, että se, että ne, aina kun joku tulee jakamaan mulle jotain niin henkilökohtaista kuin oman äänensä, niin Jumala on läsnä. Se on niin hieno hetki.
Tässä tulee monesti semmoisia äänettömiä hetkiä, kun huomaa, että jää kuuntelemaan tätä, että näinhän tämä menee. Ja melkein mietin tota omaa mielikuva laulun opettamisesta, ei välttämättä muodostu aina parhaiden opettajien kautta, niin melkein niin kuin yllättyy tuosta, että voi ammattilaisia ja aloittelijoita kohdella edes samalla tavalla. Että kun teatteria on tottunut ajattelemaan monesti niin, että tämä on tavallaan hirveän tasa-arvoistavaa, koska tässä kun yhdessä tehdään, niin on vaan tämä hetki ja tämä tilanne, että tavallaan menneet meriitit ei auta.
Mutta on se myös siitä, millä tavalla just sä teet teatteria, että kyllähän sitä näkee jotenkin tosi paljon myös sieltä elitististä otetta ja kenen kanssa on mitäkin prokkista tehty ja tällainen näin.
Niin, tietysti, mutta se ei tunnu oikealta.
Mutta toi on kyllä toi niinku, että näkee jokaisen arvokkaana, niin se tuntuu tosi, tosi kristilliseltä. Sellaista se ehkä pitäisikin olla. Yhdessä paikassa pääsin miettimästä, että mikä on se evankeliumin muuttava voima. Mikä se on, niin kyllä se on, niin kuin, on se, että sä saat sen ihmisarvon.
Näin se on, ja kyllä mä ajattelen, että miten Kristus on kohdannut jokaisen kohtaamansa ihmisen ja kohtaa tänä päivänä, niin meidän kuuluu kohdata kaikki ihmiset meidän ympärillä, että silloin niin kuin Kristus on mukana, katsoo jokaista, että heillä on, niin kuin, he on Jumalan luomia.
Tämä tuntuu tärkeältä, silleen monesti kuullaan vaikka sellaisia asioita justiinsa, että on vaikka kristillisiä työpaikkoja tai muita, ja sitten ajatellaan, että tämä nyt pitäisi olla jotenkin parempi kuin ton toisen näin, mutta se jää valitettavan monesti puheisiin, mutta sitten tulee tämmöinen, että tälleen tämä vaikuttaa käytännössä, että kun mä kristittynä toimin näin, niin mä voin käytännössä ajatella, että mä haluan kohdata kaikki saman verran, se on kaikki arvokkaina tai muuta, että on niin kuin käytännön vaikutus sille, miten toimin omassa työssä.
Joskus mietittiin sitä, että no mitä tässä nyt on tullut tehtyä, kun on taas vuosi opetettu teatteria ihmisille, että oliko tämä nyt tarpeeksi jotenkin Jumalan työtä. Mikä on sillä ehkä jännä kysymys, mutta kun miettii, että no mitä niissä ihmisissä on tapahtunut, no on ehkä vapautunut ja ne on tulleet välitetyiksi, niin kuin toinen toisiaan myöskin välittäen, niin sitten on semmoinen, että no eikö heidät pitänyt vapauteen vapauttaa tai jotain sellaista ja ehkä tässä nyt kuitenkin ollaan rukouksessa kuljettu myöskin näiden ihmisten kanssa.
Nimenomaan, ja kyllä mä ajattelen, että Jumala tekee sitä työtä mun kautta minusta huolimatta. Mm.
Mitä haluaisit Enna Snellman vielä sanoa niille ihmisille, ketkä etsii omaa ääntää? Tai...
mä haluan sanoa, että oikeasti jos joku on loukannut tai haukkunut sitä ääntä, niin se on ollut vain joku yksittäinen ihminen. Sen taustalla on usein jotain omaa häpeää ja kipua. Jokaisella on se ääni, mikä sulle on annettu ja luotu. Sulla on just sellainen, että juuri sellainen instrumentti, kuin Jumala on suunnitellut. Ja sen täytyy jo kertoa, että se on oikeanlainen. Jumala ei tee virheitä. Ja mä haluan rohkaista siihen, että avaa vaan suunsa. Mä kysyin mun mieheltä, että mitä mä sanon, kun multa kysytään, että miten oma ääni löytää. Ja mun mies sanoi, että no avaa suunsa. Ja mua nauratti se ajatus ja ajattelin, että kyllä vähän osuu ytimeen. Mm. Että voi aluksi laulaa siellä, missä kukaan ei kuule. Laulaa saunassa ja suihkussa ja vessanpöntöllä ja autossa. Ja niin kuin etsiä sitä, että nautinko mä tästä vai en. Että ei ole sitä omaa ääntä. Me käytetään puheessa koko ajan. Että on tärkeää, että sen kanssa tulee sinuiksi. Se on semmoinen kaveri, joka on meillä loppuun asti mukana.
No, sanotaan tässä kohdassa kiitos. Viettäkää hyvää kesää, laulakaa saunassa ja suikussa.
Ja järvihän kantaa, vesihän kantaa ääneen kivasti, että sitten kun vähän rohkaistuu, niin voi antaa mökkinaapurillekin konsertin.
Ehdottomasti.
Kyllä, sellaisiin kellonaikoihin, jotka on kaikkien hyväksymiä. Niin kiitos tästä vierailusta Enna Snellman. Tämä on Kesäteatteri ja Pintaa syvemmälle.
Kesäteatteri ja Pintaa syvemmälle. Yhteistyössä teatterikollektiivi Parabeli ja Radio Day.